Hola, aku Putri.
Dan aku Iqbal.
Kalian sedang mendengarkan podcast Segara Biru yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast.
Segara Biru akan bercerita tentang hubungan antara manusia dengan laut melalui berbagai kacamata seperti sosial, budaya, sejarah, dan tentunya lingkungan.
Kita ingin mengajak kamu untuk menyelam dan menemukan sendiri keindahan yang tersembunyi dalam jantung biru terbesar yang bumi miliki.
Jadi, tarik napasmu dalam-dalam dan mari mulai menyelam.
Maret 2020. Keraton Yogyakarta menggelar upacara labuhan 23 hari sejak pemberitaan virus corona di Jakarta. Setiap tahunnya, upacara ini diadakan sebagai salah satu dari rangkaian acara penobatan Sultan Hamengkubuwono. Kata labuh artinya membuang sesuatu ke dalam sungai atau laut. Upacara labuhan awalnya merupakan sebuah upacara guna meminta perlindungan dan keselamatan kepada ruh yang menjaga tempat tersebut dengan memberikan hasil bumi dan benda lain yang memiliki keterkaitan dengan Sultan Hamengkubuwono.
Para abdi dalam Keraton Yogyakarta dan juru kunci yang memakai peranakan berwarna biru dongker dan kain batik berjalan perlahan menuju sebuah lokasi dengan membawa sesajen yang isinya beragam. Ritual ini selalu mendatangkan keramaian. Masyarakat dengan pakaian adat yang berwarna-warni akan mengikuti hingga lokasi meletakkan sesajen. Akan ada 3 titik yang dijadikan tempat upacara berlangsung, yaitu lereng Gunung Merapi, Desa Delepih Gunung Lawu, dan Pantai Parangkusumo. 3 titik ini dianggap penting dalam menentukan awal mula lahirnya Kerajaan Mataram, yang sekarang kita kenal sebagai Keraton Yogyakarta.
Pantai Parangkusumo telah lama dikenal sebagai gerbang menuju Kerajaan Laut Selatan. Terletak 30 km dari selatan Yogyakarta, pantai ini memiliki nuansa sakral yang dapat dirasakan ketika kamu menjejakkan kaki di sana. Tidak seperti pantai-pantai lain di selatan Jawa, aroma dupa dan bunga mewarnai atmosfer. Penampakan sesajen pun banyak ditemukan, terutama di atas batu cinta. Batu yang menjadi saksi pertemuan raja pertama Kerajaan Mataram di abad ke-16 dengan ratu penguasa pantai selatan. Cerita laut tidak akan bisa dimulai tanpa bercerita mengenai Nyi Roro Kidul.
Cerita awal mula Nyi Roro Kidul memiliki begitu banyak versi, tapi kami akan menceritakan versi yang umum dikenal oleh masyarakat Jawa. Mengutip film dokumenter yang dibuat LIPI, The Untold Story of Java Southern Sea, Alkisah Nyi Roro Kidul merupakan putri dari kerajaan Pajajaran yang bernama Roro Sawidi.
Kanjeng Ratu Kidul mereka pun sumpah kalian Gusti Allah saat meniki nek riyen dewa. Nah mereka kedadosan pun Kanjeng Ratu Kidul mereka putrane pun raja atau ratu ing Pajajaran, Prabu Munding Sari.
Roro Sawidi banyak dilamar raja dan satria, namun semuanya ditolak. Ketika sang raja menanyakan alasannya, Roro Sawidi hanya menjawab bahwa sebenarnya dia ingin hidup abadi. Mendengar hal ini, sang raja marah, dan kemudian memutuskan mengusir Roro Sawidi dari keraton.
Roro Sawidi berjalan jauh menembus hutan rimba, hingga akhirnya sampai ke pesisir pantai selatan dan tiba di pantai Parangkusumo. Di sana, dia bertemu dengan dewa dan meminta agar bisa hidup abadi. Dewa bingung mendengar permintaan sang putri, namun akhirnya menyanggupi. Sawidi pun meninggalkan raganya, dan rohnya jadi kekal selamanya. Kemudian, dewa memerintahkan Sawidi untuk menghuni dan menjaga kerajaan lembut di pantai selatan, agar mereka tidak mengganggu manusia. Apabila ada manusia yang datang dan meminta bantuan, dia diharuskan membantunya.
Antropolog Robert Wessing dalam jurnalnya A Princess from Sunda, Some Aspects of Nyai Roro Kidul, menyatakan bahwa ada berbagai versi yang menceritakan mengapa sang putri diusir dari kerajaan. Ingin jadi pertapa, tidak mau dinikahkan, hingga terjangkit penyakit lepra. Dari semua alasan-alasan tersebut, Wessing menarik benang merah yang menempatkan sosok sang putri di luar norma kemanusiaan. Beliau sudah digambarkan tidak mempunyai kelakuan atau hasrat sebagai seorang manusia, bahkan sebelum menjadi Nyi Roro Kidul. Dia digambarkan berperawakan seperti wanita tua di kala bulan meredup, yang berubah menjadi wanita cantik di kala purnama. Sosoknya juga dikaitkan dengan bentuk ular yang pada zaman dahulu dianggap sebagai simbol kekayaan, kemakmuran, dan kesuburan. Walau diceritakan sebagai perawan seumur hidupnya, dia juga digambarkan memiliki nafsu seks yang tidak ada habisnya. Kebutuhannya untuk mendapatkan pria muda harus dipenuhi.
Mari berjalan mundur sebentar ke abad 16, era munculnya kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Ketenaran Nyi Roro Kidul akan erat kaitannya dengan kemunculan kerajaan Mataram dan pendirinya Panembahan Senopati. Berdasarkan babat tanah Jawi, Panembahan Senopati adalah anak angkat Sultan Hadiwijaya, raja dari kerajaan Panjang yang berkuasa saat itu. Berkat jasa ayah kandungnya terhadap Sultan Hadiwijaya, Panembahan Senopati diberikan tanah di Kota Gede yang saat itu masih berbentuk adipaten di bawah Kerajaan Pajang. Tanah ini yang akan menjadi tempat berdirinya Kerajaan Mataram.
Sultan Hadiwijaya mendengar ramalan bahwa di Kota Gede akan muncul kerajaan baru yang mampu menggulingkan kerajaannya. Ia mencurigai Panembahan Senopatilah yang akan memimpin kerajaan baru tersebut. Karenanya, Sultan Hadiwijaya mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Panembahan Senopati. Mengetahui hal itu, Panembahan Senopati kemudian pergi semedi di atas Watu Gilang di Bantul untuk mencari pencerahan agar dapat memenangkan peperangan melawan Sultan Hadiwijaya. Konon, ketekunan Panembahan Senopati saat bersemedi membuat gempa dan gelombang laut yang sangat besar. Kerajaan Nyi Roro Kidul yang berada di dasar laut porak-poranda, sehingga Nyi Roro Kidul keluar dari kedalaman laut untuk mencari tahu penyebab kekacauan tersebut. Dengan bantuan pasukan lelembut Nyi Roro Kidul, Panembahan Senopati dengan mudah dapat mengalahkan Kerajaan Pajang. Diceritakan Gunung Merapi meletus mengenai pasukan Kerajaan Pajang sehingga gagal menyerang Panembahan Senopati. Setelah peristiwa itu, Panembahan Senopati berhasil mendirikan Kerajaan Mataram Islam.
Nusantara tidak pernah terlalu jauh dari bencana alam. Badan Sains Amerika Serikat National Oceanic Atmospheric Administration atau NOAA mencatat ada 246 kejadian tsunami sejak tahun 416 hingga 2018 di Indonesia. Dan di tahun 416, Laut Jawa menjadi tempat pertama yang dikunjungi oleh sang gelombang raksasa. Berikutnya antara tahun 1608 sampai 1690 terjadi 13 kali tsunami. Tahun 1674 di sekitar Laut Banda, gelombang setinggi 100 meter menghantam dan menewaskan hingga 2.000 orang. Bali, tahun 1815, 1.200 orang meninggal. Tahun 1883, erupsi Gunung Krakatau membunuh 30.000 orang dengan ketinggian gelombang sampai 41 meter. Dan akhirnya, tahun 1930, erupsi kedua Gunung Krakatau, tsunami tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia. Data dari NOAA mencatat gelombang setinggi 500 meter. Sebagai gambaran, gelombang tsunami di Aceh hanya setinggi 50 meter. Korban jiwa tidak tercatat. Kami berbincang dengan Dr. Eko Yulianto, Kepala Geoteknologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mengawali studinya di bidang paleontologi, Dr. Eko menjadi salah satu ilmuwan yang bekerja untuk meneliti paleo tsunami di Indonesia.
Paleontologi itu ilmu yang mempelajari tentang serbuk sari. Tapi pada konteks saya adalah serbuk sari yang sudah menjadi fosil. Aplikasinya macam-macam dari mulai untuk kepentingan eksplorasi minyak bumi, batubara, sampai kepada riset-riset yang terkait dengan perubahan iklim, perubahan lingkungan, dan sebagainya. S3 saya pun itu yang kalian yang saya pakai. Tapi salah satu yang saya teliti ketika saya S3 itu adalah pengaruh dari pengendapan abu gunung api dan pengendapan pasir tsunami terhadap perubahan bentang vegetasi di Tenggara Hokkaido. Itu salah satunya. Itu yang kemudian memberi saya pengalaman sangat awal mengenal tentang abu gunung api gitu ya. Kemudian awal 2005 bulan April itu saya pulang dari Jepang dan kebetulan Desember 2004-nya terjadi tsunami Aceh. Jadi begitu saya pulang, saya hanya waktu itu sempat istirahat sekitar 10 hari, terus ada kesempatan untuk melakukan riset bersama yang disebut sebagai International Tsunami Survey Team. Jadi waktu itu mau melakukan survei di Aceh. Ada 4 orang Indonesia yang terbagi di 2 tim. Pada saat saya bersama saya ada 2 orang saja. Itulah yang kemudian mengawali karir riset selanjutnya, meskipun bukan bidang satu-satunya yang saya tekuni, karena saya tetap menekuni, tetap menulis juga yang terkait dengan paleontologi atau seputar itu tadi.
Paleotsunami adalah cabang ilmu yang mempelajari sejarah keberadaan tsunami di masa lampau terkait daerah tertentu. Data mengenai pernah atau tidaknya tsunami terjadi di suatu daerah sangat penting untuk diketahui dan dipelajari, karena tsunami memiliki waktu pengulangan. Yang berarti, daerah di mana pernah terjadinya tsunami memiliki kemungkinan besar untuk dikunjungi lagi.
Paleotsunami itu sebenarnya cabang ilmu yang sifatnya interdisiplin ya, jadi tidak saja dari pendekatan geologi, tapi dari berbagai pendekatan termasuk antropologi, sosiologi, kemudian arkeologi, untuk kemudian mencari bukti-bukti yang bisa digunakan untuk melacak peristiwa tsunami yang pernah terjadi, tapi tidak tercatat di dalam catatan sejarah. Boleh jadi satu tempat itu sudah masuk dalam rentang waktu sejarah, tapi ada peristiwa tsunami yang tidak tercatat, itu juga termasuk paleotsunami. Apalagi yang peristiwa tsunami yang terjadi sebelum rentang masa sejarah. Misalnya seperti kasus Aceh, sebenarnya kalau kita sempat melakukan penelitian sebelum itu terjadi, maka kita akan tahu bahwa setidaknya pernah ada 3 kali kejadian sebelumnya. Itu kami lakukan, sayangnya penelitiannya justru setelah kejadian. Kalau informasi itu kita peroleh sebelum kejadian, maka informasi itu bisa disebarluaskan kepada pemerintah atau kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan itu tadi. Jadi itu sebenarnya bersambung dengan kejadian tsunami Aceh 2004. Karena sebelumnya para ilmuwan mempunyai teori bahwa gempa besar, gempa Aceh itu mestinya tidak terjadi di wilayah itu.
Menurut penelitian Raf dan Kanamori, gempa dengan kekuatan 9 skala Richter atau lebih hanya bisa terjadi di lempeng jalur subduksi yang masih muda dan memiliki convergence rate relatif cepat. Setelah terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, teori tersebut dipatahkan. Karena zona subduksi Megatrust Sunda sifatnya sudah tua dan convergence rate-nya lambat.
Ya, jadi peristiwa Aceh itu kemudian merubah pandangan para peneliti atau merubah teori bahwa ternyata gempa besar dengan skala 9 atau lebih itu hipotesis barunya adalah bisa terjadi di semua jalur subduksi, jalur-jalur penghasil gempa di seluruh dunia. Karena Indonesia itu sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh jalur subduksi itu, maka gempa dan tsunami serupa bisa terjadi di tempat lain di jalur subduksi. Dari situ kita terus melakukan survei sampai terakhir itu kita mendatangi ada 13 atau 14 lokasi sampai tahun ini gitu ya. Termasuk kemudian mendapat kesempatan dari GSN Australia, ada kawan saya di sana yang memberi kesempatan saya untuk mengirimkan sampel untuk menentukan umur karena biayanya mahal kalau untuk penentuan umur tadi. Dari situlah kemudian kami kemudian bisa menemukan bukti bahwa kejadian tsunami besar itu bahkan tidak sekali, tsunami raksasa itu tadi. Sampai sekarang yang kita temukan itu setidaknya ada 4 kejadian dari data yang kami miliki itu.
Meskipun data itu tentunya perlu didetailkan lagi karena kaitannya dengan terutama penaringan umur, ya, penentuan umur itu tadi, karena biayanya cukup mahal sehingga kita tidak bisa terlalu banyak mengirimkan sampel. Tapi dari yang kita sudah kirim sampelnya cukup banyak, mungkin ada sekitar 40-an sampel, itu kami mendapatkan kesimpulan setidaknya ada 4 tsunami atau 5 tsunami, 4 tsunami raksasa itu yang terjadi di Selatan Jawa.
Sebuah upacara adat dari satu daerah, satu negara kepulauan yang berada di zona rawan bencana alam, seorang putri yang dibuang, seorang calon raja, dengan kesaktian yang memecah belah laut dan daratan, serta sebuah kerajaan Islam terbesar di Jawa. Kepingan-kepingan sejarah yang bertebaran tercecer dengan narasinya masing-masing. Lalu, apa benang merah dari narasi-narasi itu? Kenapa letak geografis Indonesia dan sejarah sebuah kerajaan Islam terbesar di Jawa menjadi penting untuk eksistensi dari Nyi Roro Kidul? Kami dari Segara Biru menutup cerita laut Ratu Pantai Selatan bagian 1 dan akan kembali dengan jawabannya di bagian 2.